ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้นะคะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกิจประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาตินะคะจะเราจะมาร่วมเปิด3ช่วงเวลาดีๆของรายการนะคะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะขออภัยนิดนึงว่าอาจจะมีเสียงคล้ายๆอึ่งอ่างร้องนิดนึงนะ
ใช่ค่ะจะมีเสียงแทรกเบาๆนะคะใกล้ๆเรามีการก่อสร้างนะคะ
ค่ะนะคะ
ค่ะ
เราคุยกันก็คือวันนี้ก็จะเป็นช่วงของเดือนสัปดาห์ของเดือนสิงหา
ใช่เราเพิ่งผ่านพ้นวันแม่แห่งชาติมานะคะเมื่อวานนี้หลายคนได้หยุดได้ไปพักผ่อนกับครอบครัวนะคะ
ค่ะวันหยุดยาวก็มี3วันใช่มั้ยคะ
ค่ะ
ค่ะเสาร์อาทิตย์จันทร์
ค่ะ
วันนี้ก็คือวันอังคารที่13สิงหานะคะ
ใช่ค่ะ
ช่วงแรกของเราเลยก็เป็นช่วงของบอกเล่า90นะคะวันนี้ดร.ออนกัญญายาวฮารีนะคะอาจารย์ดร.แพมนี่แหละจะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะ
ค่ะ
พูดถึงเรื่องของวัฒนธรรมการเรียนที่เปลี่ยนไป
ใช่แล้ว
หลายท่านก็เราไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะลองดูจากตัวช่วงของพี่เองกับน้องซันนี่ก็เหมือนกันนะเราเรียนหนังสือมาเนี่ยแต่ละยุคแต่ละช่วงของแต่ละคนไม่เหมือนกันจริงไหม
จริงค่ะ
แม้แต่วิธีการเรียนในห้องก็ไม่เหมือนนะคะการจัดไอ้เรื่องของระบบการศึกษาก็เปลี่ยนไป
ก็เปลี่ยนใช่ค่ะ
สอบก็เปลี่ยนทุกอย่างเนี่ยมันมาจากความเปลี่ยนแปลงของ
ของโลก
ของโลกของสังคมนะ
ใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีแบบการเรียนรู้มันก็ต้องปรับตัวตาม
ใช่
ไหมเขาถึงมีศัพท์คำว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตน่ะเพราะถ้าเราไม่เรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ย
ไม่ได้เลยค่ะ
เดี๋ยวเราเอาต์นะ
ใช่ไม่ได้เลยค่ะ
หลุดออกไปจากวงโคจรแล้วเราตามโลกไม่ทัน
จริงค่ะ
ทุกวันนี้อะไรอะไรนะบางทีออโตเมติกเนาะซัน
ค่ะใช่
แค่จะเดินไปอะไรนะ
ล้างมือ
ไม่ไปต่างประเทศเนี่ยเวลาเข้าด่านเนี่ย
อ๋อเดี๋ยวนี้ใช่ค่ะ
มันมีไอ้ระบบอัตโนมัติ
เดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปยื่นพาสปอร์ตอะไรแล้วนะคะ
แล้วถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราก็ทำอะไรงงๆงงๆ
ใช่ค่ะ
เนี่ยอาจารย์แพมก็จะมาคุยเรื่องสิ่งแวดล้อมของโลกเรามันเปลี่ยนก็เลยทำให้วิถีวัฒนธรรมการเรียนมันก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยนะ
คะ
เราจะบอกว่าแบบเดิมดีกว่ามันไม่ใช่อ่ะมันถึงเวลามันต้องปรับเพื่อให้ทันการทันยุคอะค่
ะ
มารอฟังนะคะว่าอาจารย์แพมจะคุยอะไรกับท่านผู้ฟังบ้างวันนี้นะคะ
ค่ะส่วนช่วงที่สองค่ะสนทนาหน้าไมค์วันนี้นะคะก็เป็นช่วงของแจนอ๋องส่องศัพท์นะคะก็อาจารย์ดร.สมปทุหวังทองนะคะอาจารย์แจนแล้วก็อาจารย์รณกฤตรังสฤทธิกุลค่ะอาจารย์อ๋อง
สั้นนี่จำนามสกุลแม่นมากเลยนะคะ พี่ก็จะเรียกแต่น้องแจนกับน้องอ๋องนะคะ แจนเนี่ยเป็นหญิงสาวตัวเล็กๆนะคะส่วนน้องอ๋องนี่ก็เป็น
ชายหนุ่มตัวเล็กๆ
นะคะก็ตัวรูปร่างสันทัดน
ะ
มีแก้มป่องนิดนึงแล้วก็แววตานี่สดใสมากนะ
คะ
เป็นชายหนุ่มอายุยังไม่มากแล้วมีความฝันนะคะแล้วก็เหมาะมากเลยคู่นี้นะคะคุยกันเนี่ยนะคะฟังไม่เบื่อนะคะ
ใช่
ทั้งน้องแจนกับน้องอ๋องนี่วันนี้มาคุยเรื่องภัยร้ายจากยุง
ใช่ค่ะเกาะกระแสนะคะช่วงหน้าฝนนะคะโรคไข้เลือดออกนี่มาเป็นดับหนึ่งนะคะ
ฝนนะคะ
ใช่ค่ะ
ข่าวเร็วๆนี้ก็ยังมีข่าวเรื่องของคนป่วยเป็นไข้เลือดออกเสียชีวิตไปนะคะไม่ว่าใครมันก็ไม่เลือกนะคะเพศวัย
ใช่ค่ะ
นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามารอฟังนะคะว่าคำศัพท์มาจากเรื่องเกี่ยวกับภัยร้ายจากยุงเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะ
ใช่ค่ะนั่นก็คือช่วงที่2ของมจท.วาไรตี้วันนี้นะคะส่วนช่วงสุดท้ายค่ะพี่จิ๊ดช่วงนานาสาระวันนี้อาจารย์อุใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
รองศาสตราจารย์ดร.จุลีพรกาญจนการุณ
อาจารย์อุเนี่ยจะมาคุยในเป็นเรื่องของการสัมภาษณ์นะคะเป็นประสบการณ์ของคนที่ของพี่ทิศนะคะใช่ไหม
ใช่ค่ะ
โบราณ
น้องทิศน้องทิศสำหรับเรา
น้องทิศน้องทิศใช่ไหมน้องทิศนี่ไม่คุ้นเลยจะเรียกพี่ทิศเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคนจะเรียกกันว่าพี่ทิศ
ใช่ค่ะใครบวชพระมานะคะใช
่ก็ทิศศึกใหม่นะคะก
็
คือ ท่านอาจารย์ที่เป็นแขก VIP ท่านนี้นะคะ ทิดตั้มอะฮะ
ทิดตั้ม
ขอประทานโทษค่ะทิดตั้มนะคะ ท่านอาจารย์เนี่ยเป็นด็อกเตอร์หนุ่มรูปหล่อนะคะ ใจเย็นค่ะอาจารย์ จะมาคุยสนทนากับด็อกเตอร์หนุ่มท่านนี้นะคะว่า จากประสบการณ์ที่ไปบวชเรียนเนี่ยนะคะ
บวชเรียนมาสดๆร้อนๆเลยนะคะเมื่อเดือนที่แล้ว
เท่าที่พี่เห็นนี่คือออร่าดีมากเลยนะคะพี่ทิดท่านนี้นะคะออร่าดีมากแล้วก็หน้าตาสดใสดู
ใช่ค่ะ
บารมีบุญน่ะจับเลยนะคะแล้วดูเยือกเย็นน่ะใจเย็นขึ้นอีกด้วยทั้งที่เดิมก็เป็นคนใจเย็นอยู่แล้ว
ค่ะ
เดี๋ยวต้องรอนะคะฟังทั้งสองท่านสนทนากันรับรองว่ามีอะไรดีๆรออยู่สำหรับหนุ่มๆหลายคนที่รอบวชนะคะ
ค่ะ
ต้องได้ความรู้แน่นอน
ค่ะนั่นก็คือทั้ง3ช่วงของมาจทวายตีวันนี้นะคะ
รอติดตามรับฟังได้เลยนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงบอกเล่า90ดิฉันอาจารย์อ่อนกัญญาเยาวฮลีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้ดิฉันอยากจะมาชวนทุกท่านคุยในเรื่องของวัฒนธรรมการเรียนที่เปลี่ยนไปนะคะเหตุที่อยากจะมาเล่าเรื่องนี้นะคะเพราะว่าเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยดิฉันได้ไปต่างจังหวัดนะคะแล้วก็ไปพบกับหลานๆของเพื่อนนะคะซึ่งอยู่ในวัยเรียนนะคะมีทั้งตั้งแต่ประถมไปจนถึงมัธยมนะคะแล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยปี1ปี2นะคะเป็นหลานๆของเพื่อนพอดิฉันไปเนี่ยนานๆไปทีเนี่ยพ่อแม่ของหลานๆเนี่ยก็คือเพื่อนๆฝูงๆกันนะคะก็ชอบให้มาถามว่าไปถามนะแพมสิลูกว่าทำยังไงถึงจะเรียนเก่งตอนแรกดิฉันฟังคำถามนี้นะคะก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่ามันเป็นหนึ่งในคำทักทายหรือคำคุยทั่วไปของพ่อแม่นะคะปรากฏว่าเขาถามคำถามนี้จริงๆจังๆเลยคิดว่านี่เป็นสิ่งที่เขาอยากจะรู้จริงๆเหรอคำว่าทำยังไงถึงเรียนเก่งเนี่ยนะคะดิฉันเลยต้องมานั่งคิดว่าแล้วดิฉันจะตอบคำถามนี้กับพ่อแม่แล้วก็นักศึกษาหรือน้องๆนักเรียนในวัยเรียนได้อย่างไรทำยังไงถึงจะเรียนเก่งเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องที่มาชวนคุยกันนะคะเรื่องคำตอบที่ให้กับหลานๆไปว่าทำยังไงเรียนเก่งมันก็เป็นเทคนิคทั่วไปนะคะที่จะถามต้องดูก่อนว่าเด็กคนนั้นเนี่ยเขาถนัดวิชาอะไรไม่ถนัดวิชาอะไรก่อนที่เราจะให้คำแนะนำไปเนี่ยเราก็คงต้องสอบถามก่อนไหมว่าเขาธรรมชาติของเขาเนี่ยเป็นยังไงเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรนั่นรวมไปถึงชอบอ่านหนังสือไหมหรือว่าชอบดูYouTube มากกว่าซึ่งทุกวันนี้เนี่ยคำว่าทำยังไงจะเรียนเก่งเนี่ยมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่ว่าเด็กเรียนเก่งจะต้องเป็นเด็กที่เป็นหนอนหนังสือหรือนั่งอ่านหนังสืออยู่ที่โต๊ะให้พ่อแม่เห็นนะอันนี้ต้องยอมรับกันตรงๆเลยว่าในยุคที่มันเป็น High Technology หรือ Thailand 4.0 เนี่ยบางคนเนี่ยเขาเปิด YouTube เนี่ยเขาก็เรียนหนังสือหรือพัฒนาตัวเองได้แต่ต้องให้มั่นใจนะคะว่าเขาใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยเพื่อการพัฒนาหรือเรียนรู้ไม่ใช่แค่เล่นเกมหรือเล่นโซเชียลหรืออะไรที่มันไร้ประโยชน์แถมยังอาจจะเกิดโทษเนี่ยอันนี้ต้องคอยดูแต่ไม่ใช่ว่าถ้าเห็นลูกหลานเนี่ยอยู่กับมือถืออยู่กับคอมพิวเตอร์แล้วจะไปตัดสินว่านั่นไม่ยอมอ่านหนังสือเนี่ยณปัจจุบันเนี้ยในโลกยุคนี้เนี่ยต้องเปิดใจกว้างนะว่าการเรียนรู้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดแค่การอ่านหนังสือสักทีเดียวแล้วนะคะทีนี้กลับมาเรื่องหัวข้อที่วันนี้ดิฉันอยากจะชวนคุยกันนะคะด้วยว่าคุยกับคนหลายๆคนนะคะเรื่องของวัฒนธรรมการเรียนที่เปลี่ยนไปเนี่ยทำยังไงถึงจะเรียนเก่งเนี่ยทำให้ดิฉันมาคิดว่าวัฏจักรการเรียนรู้เนี่ยนะมาลองคุยกันดูนะคะว่าเมื่อก่อนเลยแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยนะคะสมัยที่มันยังไม่ได้เป็นสังคมเมืองใหญ่ขนาดนี้เนี่ยดิฉันคิดว่าหลายๆคนเนี่ยเรียนหนังสือหรือว่าไปร่ำไปเรียนกับครูบาอาจารย์ต่างๆเนี่ยไปกับเรียนกับกูรูเนี่ยเรียนเพื่อรู้ประดับความรู้อยากจะให้เก่งเวลาเรียนก็เรียนอะไรก็ได้ที่ตัวเองถนัด นึกถึงสมัยโอ้นึกนี่อยู่ดีก็นึกภาพหนังอินเดียสมัยโบราณนะคะบางคนไปเรียนกับครูฤาษีเนี่ยก็ได้ความรู้เรื่องยิงธนูมาเก่งมากบางคนก็ไปได้เรื่องของการฟันดาบบางคนก็ไปได้เรื่องตำรายาสมุนไพรเห็นไหมคะทุกอย่างเนี่ยเรียนอะไรก็ได้เหมือนจะเป็นเขาเรียกว่า individualized ขนาดไปเรียนที่สำนักฤาษีเดียวกันเนี่ยยังได้ความรู้เนี่ยที่มันไม่เหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยเวลาผ่านมาจนถึงยุคปัจจุบันเนี่ยการเรียนเนี่ยมันเป็นระบบโรงเรียนหลายโรงเรียนเนี่ยผลิตแล้วก็เอาเด็กเข้ามาเนี่ยให้รู้เหมือนกันเวลาเราวัดก็วัดว่าเขาเนี่ยรู้เหมือนกันไหมนะฮะก็คือมีการสอบใช่ไหมคะพอถึงม.ปลายเนี่ยถึงจะมาแยกเป็นสายวิทย์สายศิลป์หรือสายอาชีพก็คือแบ่งกลุ่มย่อยนะคะแบ่งกลุ่มย่อยให้กลุ่มย่อยเนี้ยรู้เหมือนกันโดยการวัดด้วยการสอบอีกใช่ไหมคะดังนั้นจึงพูดได้ว่ายุคปัจจุบันเนี่ยเหมือนจะเรียนเพื่อสอบยังไงก็ไม่รู้นะฮะแล้วมีอีกอย่างนึงคือพอเข้ามหาวิทยาลัยหรือระดับสูงที่เรียกว่า higher education เนี่ยเขาบอกว่าเราเรียนเพื่อจะไปทำงานได้ดิฉันขอย้อนนะอดีตเนี่ยคนเรียนเพื่อรู้เพื่อเก่งเพื่อประดับความสามารถของตัวเองเรียนอะไรก็ได้ที่มันออกมาจากความสนใจและความสามารถของตัวเองเข้าไปสำนักฤาษีเดียวกันอาจจะออกมาคนนึงยิงธนูคนนึงฟันดาบคนนึงเรียนสมุนไพรใช้ยาสมุนไพรแต่ปัจจุบันนี้คือเรียนเพื่อสอบเพื่อจะได้ให้คนอื่นรู้ว่าฉันเก่งเท่าๆกับคนอื่นหรือเก่งกว่าคนอื่นหรือทำได้เหมือนกับคนอื่นนะคะในยุคปัจจุบันแล้วก็อีกยุคปัจจุบันอีกแบบนึงคือเรียนเพื่อให้ทำงานได้เนี่ยเหมือนกับเพื่อตอบสนองปัจจุบันด้วยและก็อนาคตด้วยนะคะและต่อมาเนี่ยณปัจจุบันอีกเช่นกันนะคะสำหรับคนกลุ่มน้อยในปัจจุบันที่เหมือนกับว่ารู้ตัวก่อนหรือว่าได้ปริญญาหรือได้ความสำเร็จอะไรในระดับสอบไปแล้วเนี่ยเช่นเรียนจบปริญญาตรีแล้วหรือเรียนจบอะไรแล้วเนี่ยเขาอาจจะกลับมาสู่จุดดั้งเดิมคือเรียนเพื่อรู้อีกครั้งหนึ่งผ่านระบบออนไลน์หรืออาจจะไปจ่ายเงินเพิ่มเรียนอันนู้นอันนี้นะคะมันดูสิคะมาลองดูวัฏจักรถ้าเราวาดเป็นวงกลมเนี่ยจุดเริ่มต้นของคำว่าวัฒนธรรมการเรียนนะคะมันเริ่มจากเรียนเพื่ออยากรู้ก่อนนะคะต่อมาเรียนเพื่อสอบต่อมาเรียนเพื่อหางานทำได้และสุดท้ายเนี่ยเมื่อหางานทำได้แล้วเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยอาจจะกลับมาเรียนเพื่อรู้อีกนะคะประดับบารมีประดับความรู้เอาไว้หรือเตรียมตัวเพื่ออนาคตเอาไว้อีกนะคะบางคนเนี่ยเรียนปริญญาแล้วเนี่ยพอต่อมาก็เกิดไปเรียนทำสบู่เรียนทำอาชีพขึ้นมาเห็นไหมคะว่าเรียนเพื่อสอบได้ใบปริญญามาสักใบนึงได้งานอะไรทำสักอย่างนึงสุดท้ายก็ค่อยกลับไปเหมือนกับกลับไปเรียนเพื่ออาชีพอีกหรือว่าเรียนเพื่ออยากจะรู้อีกมันเป็นวัฒนธรรมค่ะมันเหมือนแฟชั่นอะมันมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปนะคะสิ่งที่มันน่าสนใจก็คือตอนนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่ของประเทศเราแล้วก็ของโลกเนี่ยนะมันติดอยู่กับคำว่าเรียนเพื่อสอบให้ผ่านนะคะถ้าเราดูถึงระดับเด็กนักเรียนเนี่ยเราลองมองดูดินักศึกษาหรือนักเรียนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมาเข้าห้องเรียนเนี่ยก็ไม่ได้อยากจะได้ความรู้อะไรนักหนาแล้วอะตอนนี้อยากจะว่าอาจารย์จะออกข้อสอบอะไรข้อสอบจะออกยังไงจะทำข้อสอบผ่านไหมถ้าอยู่มัธยมเนี่ยพอถึงม.6แล้วเนี่ยจะสอบ O-net A-net ได้ไหมนะคะพูดถึงแค่วิชาภาษาอังกฤษเนี่ยที่ดิฉันสอนมาตลอดทั้งชีวิตนะคะก็ต้องบอกว่าหลายๆคนชอบมาถามคำถามอันนี้ฟังแล้วก็คิดตามนะคะว่าหลายคนบอกว่าทำยังไงถึงจะเก่งภาษาอังกฤษโอ้คำถามนี้นะเป็นคำถามคลาสสิกยอดฮิตคนถามก็ไม่ผิดนะคนตอบเนี่ยก็ยากมากคนจะตอบเนี่ยต้องถามกลับไปว่าอยากเก่งภาษาอังกฤษเพื่อไปทำอะไรถ้าอยากเก่งภาษาอังกฤษเนี่ยเพื่อจะไปสนทนากับฝรั่งเพื่อเรียนเพื่อรู้อยากสนทนาเนี่ยเราจะแนะนำแบบนึงวิธีการนึงแต่ถ้าคุณบอกว่าอยากเก่งภาษาอังกฤษเพื่อจะได้ไปหางานทำได้งั้นคุณต้องการ2 อย่างนะ1นะเพื่อคุณจะเก่งภาษาอังกฤษเพื่อหางานทำได้เนี่ยบริษัทที่คุณจะไปสมัครเนี่ยเขาต้องการคะแนนภาษาอังกฤษหรือเปล่าที่เขาเรียกกันว่า TOEIC น่ะเคยได้ยินกันใช่มั้ยคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับนะว่าจะต้องเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยหรือท่องไปสอบหรือเตรียมตัวไปสอบโทอีก ถ้าจะเรียนเพื่อสอบโทอีกให้ผ่านในคำว่าเก่งของคุณเนี่ยหมายถึงการสอบโทอีกให้ได้คะแนนสูงๆจะได้ไปทำงานบริษัทดีๆเนี่ยอย่างนั้นเนี่ยจะแนะนำว่าไปซื้อคู่มือสอบโทอีกมาฝึกทำข้อสอบแล้วก็หรือไม่ก็ไปติวที่โรงเรียนหรืออาจารย์ที่เขาสอบโทอีกแต่ถ้าคุณบอกว่าโทอีกไม่สนใจแต่อยากจะเตรียมตัวเพื่อไปใช้สนทนากับเพื่อนต่างชาติเนี่ยอ่ะอย่างนี้เนี่ยก็จะแนะนำให้ไปฝึกสนทนาหลายคนบอกว่าอาจารย์อยากเก่งภาษาอังกฤษจังเลยอยากสนทนาภาษาอังกฤษได้อยากพูดภาษาอังกฤษได้อาจารย์ช่วยแนะนำหนังสือให้หน่อยถ้าวิเคราะห์คำพูดนี้ดีๆเนี่ยจะรู้เลยว่าคนที่ถามคนนี้เนี่ยยังไม่เข้าใจตัวเองเลยเขาบอกว่าเขาอยากพูดภาษาอังกฤษให้เก่งแต่ให้อาจารย์แนะนำหนังสือให้หน่อยถ้าแนะนำหนังสือก็แปลว่าคุณจะต้องอ่านหนังสืออ่านเพื่อรู้แล้วจะไปพูดภาษาอังกฤษได้อย่างไรถูกไหมคะเนี่ยวัฒนธรรมการเรียนเนี่ยมันสับสนโอลหม่าเนี่ยตั้งแต่เรียนเพื่อรู้กับเรียนเพื่อสอบแล้วถามว่ากลับมาถึงคำถามที่หลานๆของเพื่อนเนี่ยถามว่าจะเก่งภาษาอังกฤษได้ยังไงเนี่ยน้าก็ต้องบอกหลานถามหลานว่าจะใช้ภาษาอังกฤษไปเพื่ออะไรหรือว่าเรียนวิชาอื่นๆไปเพื่ออะไรจะเอาเพื่อไปทำงานเพื่อไปสอบหรือเพื่อประดับความรู้ประดับความสามารถไปเรื่อยๆนะคะวัฒนธรรมการเรียนตรงนี้แหละที่มันเปลี่ยนไปนะคะขอย้อนกลับมาพูดอีกเรียนเพื่อรู้สำหรับคนที่อยู่ในวัยเรียนคำว่าวัยเรียนคือ6ขวบถึง18นะเราหรือว่าเรามองแค่มัธยมละกันจริงๆวัยเรียนมันเขาเรียกว่าเรียนได้ตลอดชีวิตนะแต่เอาวัยที่ต้องเข้าโรงเรียนเนี่ยแหละเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีแล้วนะในวัยเรียนเนี่ยคำว่าเด็กอยากจะเอาเด็กมาสัก100คนแล้วมาสอบถามว่าหนูเรียนหนังสือเพื่ออะไรลูกนะคะเรียนเพื่ออยากจะรู้หรือเปล่าเรียนเพื่อรู้หรือเปล่ามันน้อยไปแล้วแต่ถ้ามีใครสักคนนึงที่อยากจะเรียนเพื่อรู้แต่ถ้ามีใครสักคนนึงที่อยากจะเรียนเพื่อรู้นะคะก็จะแนะนำว่าดีจังเลยถ้าอยากเรียนเพื่อรู้เนี่ยเทคนิคที่จะแนะนำนะคือให้อ่านหนังสือหรืออ่านอะไรก็ได้อ่านผ่านอินเทอร์เน็ตหรืออ่านผ่านหนังสือก็ได้อะไรก็ดีหมดอะไรก็เป็นความรู้หมดฟังเยอะๆฟังข่าวเยอะๆอ่านข่าวเยอะๆยิ่งดีและหัดคิดวิเคราะห์แต่ถ้าเกิดว่าคนคนนั้นเนี่ยเรียนเพื่อสอบจะบอกว่าไปซื้อคู่มือข้อสอบเก่ามาหัดทำหรือไม่ก็ไปเข้าสำนักติวสำหรับคนที่เรียนเพื่อทำงานได้นะคะเรียนเพื่อทำงานได้ก็จะแนะนำว่าถ้าอยากเรียนเพื่อทำงานเนี่ยมี2อย่างนะต้องรู้ให้ได้ว่าทักษะที่จะใช้ในการทำงานน่ะคืออะไรสมมุติบอกว่าอยากพูดภาษาอังกฤษในที่ทำงานมันกว้างมากเลยอ่ะพูดเพื่ออะไรพูดเพื่อในชีวิตประจำวันกับเพื่อนร่วมงานต่างชาติหรือพูดเพื่อการเจรจาธุรกิจหรือถ้าพูดว่าเขียนภาษาอังกฤษเนี่ยใช้เขียนรีพอร์ตรายงานหรือใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเขียนอีเมลถ้าเพื่อการทำงานเนี่ยขอให้เจาะลงมาลึกทีนี้เจาะลงมาลึกแล้วก็ถามตัวเองว่าทักษะนั้นเนี่ยนะคะถ้าไม่ใช่ภาษาอังกฤษเป็นทักษะอื่นนะหรือว่าอยากจะเชื่อมหล่ออะไรก็แล้วแต่เนาะช่างกลึงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถามตัวเองว่าทักษะนั้นเนี่ยแค่ทำเป็นน่ะพอไหมที่จะใช้ทำงานหรือเขาจำเป็นต้องมีเขาเรียกว่าคุณวุฒิวิชาชีพด้วยต้องมีประกาศนียบัตรอะไรสักอย่างนึงมาการันตีคำว่าทำได้ของเราหรือแค่ทำให้ดูก็ได้เนี่ยต้องชัดเจนและสุดท้ายเลยเนี่ยเมื่อคุณคนนั้นเนี่ยนะคะเด็กคนนั้นหรือเราเนี่ยมีพร้อมแล้วนี่คือทำเรียนจบมีงานทำแล้วเนี่ยเราคงจะกลับมาสู่วัฏจักรเรียนเพื่อรู้อีกนะคะเรียนเพื่อรู้อีกก็คือเพื่อปรับตัวหรือเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตนะคะพูดถึงใบปริญญานะคะหรือหลักฐานความสามารถในการเรียนเนี่ยต้องบอกว่าคำว่าปริญญาตรีเนี่ยตอนนี้มันกลายเป็นคำว่าปริญญาแบบทั่วไปแล้วนะต้องยอมรับเลยว่าบางทีจบปริญญาตรีมาเนี่ยนะมันยังไม่ช่วยให้ได้งานดีๆเลยอะเพราะว่าใบปริญญานั้นน่ะมันไม่ได้การันตีว่าคุณทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ดีนะโดยเฉพาะปริญญาเนี่ยที่มันเป็นสาขาที่มันทั่วไปมากๆเลยอ่ะอย่างเช่นสาขามนุษยศาสตร์การตลาดที่มันไม่ได้บอกอ่ะว่าทำอะไรได้นะฮะดังนั้นเนี่ยต้องคิดดูให้ดีว่ามีปริญญาเนี่ยพอไหมสำหรับสิ่งที่เราอยากจะได้อยากจะเป็นในอนาคตต้องกลับมาที่คำว่าทำยังไงถึงจะเรียนเก่งคนที่เรียนเก่งเนี่ย นะคะจะต้องรู้ก่อนว่าตัวเองอยากจะเอาความเก่งนั้นไปทำอะไรไปใช้ในชีวิตประจำวันไปใช้ทำงานหรือไปใช้เพื่อเตรียมตัวในอนาคตแต่ถ้าจะให้แนะนำเทคนิคหนึ่งนะอันนี้เผยเคล็ดลับเลยที่บอกกับทุกๆคนไปเลยว่าคนที่เก่งนะถ้ายังอยู่ในวัยเรียนนะสมัยนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะว่าเขายังวัดกันที่คะแนนสอบอยู่ดังนั้นถ้าพ่อแม่บอกว่าให้ลูกหลานเนี่ยอ่านหนังสือเคี่ยวเข็นให้อ่านหนังสือเนี่ยบางทีลูกหลานอ่านเนี่ยอ่าน10รอบเนี่ยแต่คะแนนก็ยังไม่ดีแล้วก็ไปว่าลูกหลานว่าเรียนหนังสือภาษาอะไรแต่ฉันก็เห็นมันอ่านหนังสืออยู่นะเพราะเด็กคนนั้นเนี่ยขาดทักษะการถามและตอบคำถามคือบางคนเนี่ยอ่านแล้วก็ท่องจำสูตรคณิตศาสตร์ได้แต่พอเจอข้อสอบแล้วตีโจทย์ไม่ได้จำสูตรเคมีได้แต่ตีโจทย์ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยทักษะหนึ่งที่จำเป็นมากนะคืออ่านแล้วตั้งคำถามเป็นและตอบคำถามได้พ่อแม่สามารถช่วยลูกได้นะคะเวลาเราเห็นลูกอ่านหนังสือแล้วเนี่ยสามารถไปช่วยถามลูกได้ด้วยคำถามง่ายๆว่าอ่านเรื่องอะไรลูกพระอภัยมณีเหรอลูกใครทำอะไรที่ไหนคำถามพื้นฐานนะถ้าภาษาอังกฤษคือ who what when where why ใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ถ้าเห็นว่าลูกตอบคำถามพื้นฐานเหล่านี้ได้ให้ถามลูกต่อเป็นคำถามเชิงวิเคราะห์ให้ฝึกเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นการสนทนาในชีวิตประจำวันเพื่อให้เด็กเนี่ยเขามีทักษะการถามคำถามและการตอบคำถามอย่างดีเพราะต่อให้อ่าน10รอบแต่ตอบคำถามในห้องสอบไม่ได้มันก็ไม่สามารถไปมีอะไรมาการันตีได้คำว่าเก่งนะคะต้องถามและตอบได้และสามารถฝึกนะคะให้ลูกเนี่ยหัดสรุปความได้เช่นเราฟังข่าวฟังวิทยุฝากข่าวทางทีวีด้วยกันเนี่ยเราก็ถามลูกว่าเอ้ยเมื่อกี้ข่าวเขาว่าไงนะลูกจริงๆเราได้ยินแล้วแต่เราอยากจะทดสอบลูกหรือแม้กระทั่งเรื่องขำๆก็ได้เช่นลูกอยากจะขอซื้อตั๋วไปดูคอนเสิร์ตเกาหลีก็ต้องถามลูกได้ว่าที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงถ้าลูกยังตอบคำถามนี้ไม่ได้แม่ก็คงไม่ให้เงินไปซื้อตั๋วคอนเสิร์ตนะแต่ถ้าลูกตอบได้ก็โอเคนะแล้วก็ฝึกซัมมารายนะคะเล่าเรื่องนะฝึกเล่าเรื่องลูกเมื่อกี้เขาว่าไงเรื่องมันว่ายังไงนะคะหรือพ่อแม่ที่มีกลุ่มไลน์ของครอบครัวเนี่ยก็สามารถให้ลูกหลานเนี่ยเขียนไลน์สรุปมาได้เป็นการฝึกนะคะก็วันนี้แลกเปลี่ยนเรียนรู้คุยกันเท่านี้ก่อนนะคะขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ
แจนอ๋องส่องสับ
อีกแล้วค่ะเย้วันนี้ก็ตามที่สัญญากันไว้นะคะว่าเราจะมาพูดต่อเนื่องจากเรื่องหน้ารู้ฤดูฝนนะคะก็คือสิ่งที่มากับฝนก็คือ
ยุงนั่นเองนะคร
ับ ใช่ค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงภัยร้ายจากยุง
ครับผม
นะคะคำว่ายุงภาษาอังกฤษคือคำว่าม
อสคิโต
ใช่ค่ะมอสคิโตคือยุงนะคะยุงเขาถือว่าเป็นแมลงชนิดหนึ่งนะคะแมลงก็คืออินเซกต
์ช่วยสเปลสะกดให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
สเปลนะคะสะกดนะคะคือ insect
ครับผม
insect
ครับ
นะคะพวกเป็นแมลงอีกแบบหนึ่งแต่ว่ามันก็มีความเป็นภัยร้ายได้เพราะว่ามันสามารถดูดเลือดของเราคำว่าดูดเลือดคือคำว่า sucking มันดูดมันดูดแบบดูน้ำเงี้ยเขาใช้ในน้ำ
ใช่
sucking blood หรือ bite กัดเราได้เพราะฉะนั้นระหว่างที่มันดูดเลือดเรานะคะมันก็สามารถที่จะ
ปล่อย
ส่งต่อหรือปล่อยเชื้อโรคได้อันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่อันตรายมากนะคะยิ่งประเทศไทยของเราค
่
ะอยู่ในสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้น
ครับ
ร้อนชื้นภาษาอังกฤษว่าไงนะคะ humid
อ๋อใช้ humid ได้เลยเหรอ
ใช่ไหมคะ
humid ใช่ไหม
มันร้อนเป็นอากาศชื้นๆน
ะคะ humid
เขาบอกว่าอากาศแบบนี้นะคะเหมาะกับการแพร่พันธุ์ของยุงมาแล้วก็ทำให้เกิดโรคภัยต่างๆมากมายวันนี้ค่ะเรา2คนก็จะมาแนะนำถึงเรื่องโรคต่างๆใช่ค่ะ
ยุง
แล้วก็ให้เราคิดถึงแล้วก็ป้องกันตัวเองเอาไว้นะคะ
ครับ
โรคแรกนะคะก็คือ
โรคไข้เลือดออก
ถ้าได้ยินข่าวตอนนี้นะคะเป็นโรคที่ทำให้ผู้คนนั้นล้มตายช่วงนี้มากพอสมควรเฉพาะเด็กด้วย
ใช่
เพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องระวังไว้เขาบอกว่าไข้เลือดออกนะคะเป็นโรคที่มียุงลายเป็นพาหะสาเหตุเนี่ยมันเกิดจากไวรัสเดงกี้นะคะหรือว่าเดงกี้ไวรัสหรือชาติชาวต่างชาติเขาเรียกไข้เลือดออกเขาจะเรียกเดงกี้ฟีเวอร
์
เดงกี้ฟีเวอร์ฟีเวอร์ที่แปลว่าไข
้ไข้ครับไอ้อย่างสมมุติว่าตอนนี้ฟีเวอร์ฟุตบอลนี้ก็เหมือนเป็นการไข้เหมือนการติดกันใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะฟีเวอร์เนี่ยนะคะถ้าเราพูดถึงความหมาย F E V E R fever ถ้าเราพูดถึงความหมายตรงตัวแล้วอะมันคือไข้เป็นไข
้
นะคะตัวร้อนเป็นไข้ไม่สบายแต่ถ้าเราพูดเป็นสำนวนหรือเป็นคำศัพท์นะคะฟีเวอร์คือแบบคลั่งไคล
้
ฟุตบอลฟีเวอร์ก็แบบอ๋อเป็นพวกแบบคลั่งไคล้ฟุตบอลมากๆเลยนะคะนี่เป็นแค่เป็นความหมายอีกแบบหนึ่ง
ครับผม
นะคะ
ครับ
แล้วเขาบอกว่าไอตัวไวรัสเนี่ยนะคะมี4สายพันธุ์แต่ว่ามันไม่ติดต่อจากคนไปสู่คนนะคะมันจะติดต่อมาจากยุงนั่นเองเป็นพาหะ
ครับ
แล้วเขาบอกว่าคนที่เคยป่วยเป็นโรคเนี้ยก็กลับมาเป็นซ้ำได้เรื่อย
ๆ
หากติดเชื้อคนละสายพันธุ์และที่เขาบอกว่าที่มันเกิดอาการแทรกซ้อนได้รุนแรงก็เพราะว่าไอ้คนที่เคยเป็นมาก่อนสายพันธุ์เดิมเนี้ยปุ๊บบางทีอาจจะมีสร้างภูมิคุ้มกันไม่ได้เป็นอะไรมากอะไรก็ได้แต่พอติดมาอีกครั้งนึงปุ๊บเขาบอกว่าอาการเนี่ยมันจะรุนแรงย
ิ่
งติดเป็นครั้งที่สองนะคะ
ใช่ครับ
เพราะฉะนั้นถ้าใครเนี่ยที่เป็นท่านผู้ฟังที่ฟังไว้นะคะถ้าใครเป็นรอบที่สองเนี่ยก็อาจจะจำเป็นต้องระมัดระวังยิ่งกว่าเดิมเพราะเขาบอกว่าภาวะแทรกซ้อนพวกเนี้ยรุนแรงถึงขั้นชีวิตเสียชีวิตได้เลย
อย่างผมอะผมเคยเป็นมาแล้วไข้เลือดออก
แล้วรุนแรงมากไหมคะ
ตอนนั้นไม่ก็น่าจะรุนแรงประมาณนึงแต่ว่าเกล็ดเล
ือ
ด
เข้าโรงพยาบาล
เข้าครับคือเกล็ดเลือดต่ำแต่เราไม่รู้ว่าคำว่าต่ำหมายถึง
ต่ำ
ขนาดไหนใช่แต่ว่าต้องแอดมิทที่โรงพยาบาลแล้วก็เจาะเลือดทุกๆ4ชั่วโมงซึ่งเป็นอะไรที่ทรมานมาก
แล้วนอนโรงพยาบาลกี่วันคะเนี่ย
3วัน2คืนครับ
ก็ถือว่าเป็นเยอะเหมือนกัน
ถือว่าเป็นเยอะครับ
อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะคือว่าถ้าเกิดรู้ตัวว่าเป็นแล้วมีอาการที่ไม่ค่อยดีนะคะร่างกายทำเองไม่ได้ก็จำเป็นต้องเข้าโรงพยาบาลเพื่อมอนิเตอร์คือเหมือนกับ
ไปดูอาการ
ดูอาการติดตามประเมินผลว่าดูทุกๆ4หรือ5ชั่วโมงเพื่อที่จะได้รู้ติดตามว่าอาการแย่ขึ้นหรือเปล่าต้องทำอะไรได
้ครับผม
นะคะ
ครับ
เขาบอกไว้ว่าไอ้โรคไข้เลือดออกเนี่ยนะคะมักจะเป็นยุงลายที่ออกหากินตอนกลางวันนะคะแต่เขาบอกว่าแต่ปัจจุบันมีนักวิจัยพบแล้วว่ายุงลายก็พบตอนกลางคืนด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะไว้ใจมากไม่ได้นะคะเขาบอกอาการนะคะถ้าเกิดเราอยากจะรู้อาการเป็นยังไงล่ะเขาบอกว่าหลังถูกยุงลายกัด 5-8 วันถ้าได้รับเชื้อนะคะจะมีไข้สูงเฉียบพลันนะคะปวดเมื่อยตามร่างกายเบื่ออาหารอาเจียนมีผื่นแดงๆตามร่างกายเลือดออกง่ายอาจจะมีอุจจาระเป็นสีดำเสี่ยงต่อการเซ็กซ์ซ้อนอย่างอื่นเช่นอาการช็อกอาการชักอาการบวมแน่นหน้าอกปวดท้องเพราะฉะนั้นเรื่องเขาบอกว่าสิ่งที่สำคัญมากๆก็คือไข้สูงเฉียบพลัน
ครับครับเดี๋ยวขอแชร์นิดนึงได้ไหมครับ
ได้ค่ะ
จริงเรื่องไข้เลือดออกหรือโรคที่มาจากยุงเนี่ยคือผมเคยพาเพื่อนจากออสเตรเลียมารอบนึง
ค่ะ
คือตอนนั้นผมคอนเซิร์นคือผมกังวลมากว่าเพื่อนอ่ะคือเพื่อนเขาก็กังวลเหมือนกันคือเขาอ่านมาเลยนะว่าอยู่เมืองไทยห้ามดื่มน้ำประปาแท็บวอเตอร์ไม่ได้
แท็บวอเตอร์เนี่ยคำว่าแท็บเนี่ยมันเหมือนกับไอตัวก๊อกน้ำอะไรเงี้ยคือเมืองนอกนะคะเมืองที่ประเทศที่พัฒนาอย่างเช่นออสเตรเลียเนี่ยเขาดื่มน้ำจากแท็บ
เขาได้เลย
เขาดื่มน้ำประปาได้เลยแต่เมืองไทยเราอาจจะไม่ได้
แต่ยังไม่ได้เขาก็กลัวมากเพราะฉะนั้นผมก็กลัวเขาเป็นอะไรผมต้องซื้อมาช็อตยุงอะติดไว้เลย
เพื่อกลัวยุงจะไปกัดเขา
แล้วจะฉีดอะไรก็ไม่กล้าซื้อคือกลัวเป็นอันตรายแบบซื้อแบบพวกผลิตภัณฑ์ที่ฉีดเป็นสารเคมีเลยก็ไม่กล้านะก็เลยต้องซื้ออะไรแบบเนี้ยแต่จริงมันมีอย่างสมัยนี้มันจะมีผมไม่แน่ใจว่ามันได้ผลหรือเปล่าแต่ผมเคยถามคนที่เคยใช้น้ำเขาได้ผลนะก็คือว่าถามว่าได้ผลเพราะอะไรเพราะเขาเคยใช้แล้วเขาบอกมันมียุงคือซื้อเขาเรียกมอสคิโตซักเกอร์คือเป็นตัว
เป็นเครื่อง
เครื่องดูดยุงเข้ามาอะไรเงี้ยซึ่งเดี๋ยวนี้ราคาก็ไม่ได้แพงนะครับก็เขาบอกว่าการทำงานก็คือจะใช้ไฟสีม่วงแล้วก็ล่อเพื่อยุงมาตอมแล้วพอยุงตอมปุ๊บมันก็ดูดเข้าไปแต่ว่าผมเคยซื้อผ ผมเคยซื้ออยู่แต่ว่าตอนนั้นไม่แน่ใจว่าใช้ได้ดีหรือเปล่าเลยลองไปถามรุ่นพี่คนหนึ่งที่เขาเคยใช้นะครับเขาบอกว่าเขาบอกว่าใช้ได้เพราะว่าที่เขารู้เพราะเขาเคยลองเปิดมันดูก็มียุงเข้ามาเขาก็เลยปลอดภัยครับไม่ต้องไปพึ่งอะไรทั้งน
ั้
น
เพราะฉะนั้นการที่แบบอะไรนะนอนอยู่ในอะไรนะคะในบ้านปิดอะไรให้ดีๆแล้วบางทีมันก็อาจจะย
ัง
ไม่พอ
แต
่ถ้าเราจะใช้สารเคมีกันก็อาจจะมีเครื่องมืออื่น
ใช่ใช่
อันนี้เป็นโรคแรกนะคะคือไข้เลือดออกนะคะโรคที่สองนะคะอาจจะเจอน้อยลงมาหน่อยนะคะเขาเรียกว่าไข้มาลาเรีย
ครับ
เขาบอกว่าอันนี้ก็เป็นโรคจากยุงที่รุนแรงแล้วก็เสียชีวิตได้นะคะเขาบอกว่าเชื้อปรสิตเนี่ยเป็นสาเหตุของโรคเข้าสู่ร่างกายเมื่อถูกยุงก้นปล่อง
ครับ
นะคะคนละแบบยุงลายนะคะผู้ป่วยมักจะมีอาการให้เห็นภายใน10วันถึง4สัปดาห์เพราะแสดงว่ามีเวลาเพาะเชื้อค่อนข้างนานแล้วอาจจะไม่รู้ตัวจริงๆนะคะหลังจากเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดแต่บางรายเขาอาจจะแบบไม่มีอาการใดๆเลยแม้จะติดเชื้อหลายเดือนแล้วก็ตามนะคะแต่ว่าโรคมีข้อดีคือรักษาให้หายได้แต่ว่าต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ต้องทานยาอย่างใกล้ชิดเพราะว่าเขาบอกว่าต้องทานยาหลายชนิดมากแล้วมันมีเสี่ยงต่อการดื้อยานะคะแล้วพอเกิดดื้อยาขึ้นมาก็สามารถนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายถึงชีวิตได้แล้วถามว่าอาการคืออะไรนะคะมาลาเรียเนี่ยอาการก็คือมีไข้เหมือนกันปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวอ่อนเพลียชีพจรเต้นเร็วหนาวสั่นคลื่นไส้อาเจียนหน้าซีดปากซีดจากการที่ถูกเม็ดเลือดแดงมันไม่ใช่การตรงนี้ถูก
เลือดถูกทำลาย
เม็ดเลือดแดงถูกทำลายนะคะแล้วก็เข้าสู่ภาวะโลหิตจาง
ตัวเหลืองเหมือนดีซาน
แล้วก็ปัสสาวะเนี่ยก็จะมีสีเข้ม
เหมือนสีของน้ำปลา
เหมือนสีของน้ำปลาเลย
ครับ
คราวนี้คำศัพท์นะคะ
ครับ
คำว่าคลื่นไส้อาเจียนดีกว่าเราเจอคำนี้บ่อยเหมือนกันคำว่าคลื่นไส้อาเจียนภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าอะไรกันคะคลื่นไส้อาเจียน
รู้แต่ถ้าคำว่าอาเจียนเนี่ย vomit แน่นอน
vomit ใช
่แต่มันจะมีคำอีกคำที่แปลว่าคลื่นเหียนอาเจียนคือ nauseous
nauseous
ใช่ไหมครับ
อ๋อใช่ค่ะคลื่นเหียนเหมือนจะรู้สึกอยากจะอาเจียนนะคะหรือมันมีสำนวนนะคะคำว่าอาเจียนเนี่ยเขาใช้คำว่า throw up
throw up ใช่ใช่ใช่
เป็นสำนวนหนึ่งว่าเป็นอาเจียน
ค
ำว่าคำว่าม
ันไม่ใช่คำนี้เหรอครับ
คำว่าอะไรคะ
อาเจียนอะอันที่เจียน
อันที
่อันที่ก็คืออาหรือนาใช่ไหม
ใช่ค่ะ
เจียนอันที่เจียน
ปกติอากับลุงเขาใช้อังเคิล
อังเคิลอังเคิลเจียน
อันที่ป้าเจียน
จริงเหรออ๋อโอเค
ถ้าจะเล่นมุกก็ต้องอังกังอาหรือลุงหรืออังเคิลนะคะ
โอเค
ไม่ว่าจะฝ่ายพ่อฝ่ายแม่เขาก็เรียกอังเคิลนะคะแต่คราวนี้พออาเจียนผ่านไปแล้วนะคะมุกนี้ตักไปแล้วนะคะหน้าซีดปากซีดคำว่าซีดตัวซีดตัวขาวซีดภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าอะไรนะคะ
pale
ใช่ค่ะเหมือนกับว่าเราหน้าซีดเพราะว่าเราป่วยหรือว่ากลัวตื่นเต้นอะไร you look pale เนี่ยอ๋อ you do หน้าคุณดูหน้าซีดจังเลยอย่างเงี้ยคำว่า pale นะ p a l e
pale อะรู้สึกว่ามันจะเป็นอีกแบบนึงได้เหมือนกันแต่แปลว่าอ่อนแอ you look pale คือดูอ่อนจังเลย
ดูสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็ได้เพราะฉะนั้นคำว่า pale เนี่ยมันใช้คำว่าซีดเนี่ยมันหน้าซีดตัวซีดอะไรเงี้ยก็ได้หลากหลายบริบทป่วยก็ได้ตื่นเต้นเครียดหรืออะไรต่างๆก็ได
้
นะคะโรคต่อมานะคะที่จะพูดถึงที่มันจากยุงนะคะอันนี้คือโรคเท้าช้างเลยอันนี้เขาถามว่าผ้าเนี่ยยุงอะไร
ครับ
เขาบอกว่าหลายชนิดเลยยุงลายก็ได้ยุงปะยุงได้ทั้งหลายชนิดเลยนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าเกิดจากพยาธิตัวกล
ม
ที่อยู่ในยุงนะคะเขาบอกว่าถ้าพยาธิอันเนี้ยเข้าสู่กระแสเลือดแล้วก
็
กระตุ้นให้ต่อมน้ำเหลืองเกิดอาการอักเสบเท้าช้างแน่นอนช้างคือตัวใหญ
่
มันก็จะเกิดอาการอักเสบ
บ
วมโตอุดตันการไหลเวียนของระบบทางเดินน้ำเหลืองโดยเฉพาะบริเวณรักแร้และก็ขานะคะส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าเท้าอะค่ะมันตัวแรกเลยที่จะทำบวมขึ้นเลยเรียกว่าเท้าช้างใหญ่เหมือนช้างหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีก็จะทำให้เกิดอาการเรื้อรังแล้วก็พิการได
้
เพราะฉะนั้นเลยต้องรักษาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วนี่คำถามว่าเอาแล้วอาการหลายอีกแล้วนะคะเหมือนอาการกับ โรคอื่นๆที่เกิดจากยุงคือเรื่องไข้สูงเฉียบพลัน
ครับ
นะคะ
ครับ
แต่ว่ามีสิ่งที่ต่างมาคือเรื่องหลอดน้ำเหลืองนะคะแล้วก็ต่อมน้ำเหลืองอักเสบ
ครับ
แล้วถ้าเราเห็นว่าขาช่องท้องด้านหลังหรือท่อน้ำอสุจิหรือเต้านมของเราเนี่ยบวมหรือแดงและอักเสบขึ้นมานะคลำแล้วเป็นก้อนขรุขระขึ้นมาเนี่ยก็ควรจะต้องรีบไปหาหมอ
คือทางที่ดีเนี่ยเวลาไปเที่ยวอย่างเคยไปแบบจังหวัดที่มันชื้นๆหน่อยเมื่อก่อนทำงานอยู่ที่มหาลัยหนึ่งอะฮ
ะ
เขาก็แนะนำเลยว่าเขาซื้ออันนี้มาให้เขาเป็นที่ฉีดสมุนไพรของอะไรที่มันเป็นที่มันไล่ยุงมังกรูดอะไรประมาณอย่างเงี้ยโอ้ฉีดกันแบบเหม็นทั้งห้องเลยคือเพื่อนที่ไปด้วยก็ฉีดกันเพราะเขากลัวมาก
เพราะว่าเข้าป่าเหรอคะหรือว่าม
ันคือไม่เชิงเข้าป่าแต่ว่ามันเป็นแบบมันเป็นตรงนั้นยุงมันเยอะมากจริงๆมันก็กึ่งเข้าป่ามันอยู่ตรงแบบแม่น้ำซึ่งไปตั้งไปนอนตรงน
ั้นเขาบอกว่ายุงจะอยู่แถวแม่น้ำอะไรเยอะด้วย
ใช่แต่กลับมาก็ปลอดภัยดี
รอดตายมาแล้ว
รอดตายเพราะ
อ๋อโอเคค่ะคราวนี้วันนี้ก็ใกล้หมดเวลาลงอีกแล้วค่ะ
โถ
เพราะฉะนั้นครั้งหน้าเราก็จะมาพบกันใหม
่
นะคะกับเรื่องน่ารู้สาระต่างๆพร้อมกับภาษาอังกฤษ
ใช่ครับ
สำหรับวันนี้เราขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการมจทวาไรตี้นะคะในช่วงของนานาสาระพบกับดิฉันจุรีพรกัญจนการุณทำหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้รายการของเราเป็นรายการนอกสถานที่นะคะเป็นรายการสดนะคะดังนั้นคุณภาพเสียงอาจจะไม่ดีเทียบเท่ากับห้องอัดเสียงนะคะก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังมาณที่นี้ด้วยค่ะแต่ข้อดีของรายการนอกสถานที่ก็คือท่านผู้ฟังก็คงจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆนะคะไม่จำเจเหมือนกับการฟังเรื่องเล่าแบบธรรมดาก็ขอเชิญนะคะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงรายการของเราได้เลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ขา
ครับสวัสดีครับ
อยากให้อาจารย์แนะนำตัวสักนิดนึงอะค่ะ
ครับก็ปิยพงษ์จันทร์ไมมูลนะครับหรืออาจารย์ตั้มนะครับก็สอนอยู่สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร
์ค่ะอาจารย์นอกจากจะเก่งงานวิจัยเนาะอาจารย์ตอนนี้อาจารย์ก็เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้วนะใช่ไหมคะ
ครับ
มีคุณวุฒินะคะที่แบบว่าทางวิชาการก็สูงนะคะแล้วก็เป็นที่แบบอะไรอะปลื้มของพวกเราทุกคนเลยนะคะก็แบบพวกเราชาวสังคมศาสตร์นะคะก็ทีนี้ในวาระที่ทราบมาว่าอาจารย์ไปบวชนะคะในช่วงปิดเทอมนี้แล้วก็วันนี้ได้มีโอกาสพบเจออาจารย์แล้วเห็นใบหน้าอาจารย์ผ่องใสมากเลยก็เลยรู้สึกว่าเป็นอะไรนะที่จะแบ่งปันความสุขนี้ให้กับชุมชน
ได้ครับ
ชาวบ้านนะคะ
ก
็อยากให้อาจารย์เล่าเรื่องประสบการณ์ที่อาจารย์เนี่ยซัมเมอร์เนี่ยอาจารย์ไปบวชอะไรเงี้ยอาจารย์เป็นยังไงบ้างเล่าก่อนแล้วที่เหลือจะถาม
อ๋อได้ครับจริงๆคือตั้งใจจะบวชเนี่ยมาสักพักแล้วแต่ไม่มีโอกาสเพราะในปิดเทอมนี้ก็เลยมีโอกาสไปบวชสักทีอายุเยอะแล้วด้วย
อุ้ยประธานทูต
อายุ34แล้วก็เรียน
นี่บอกตรงๆนะคะแล้วจะไม่บอกเนี่ยคิดว่าอาจารย์น่ะ20อัพๆอ่ะนะคะไม่
พอดีตอนช่วงอายุ20ก็ไม่ได้มีโอกาสได้บวชแล้วพอดีทํางานอะไรเรียบร้อยลงตัวหมดแล้วบวชดีกว่าจะได้ศึกษาธรรมะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเราเจอปัญหาเนี่ยก็จะรู้สึกว่าแก้ไขยากรับมือยากเพราะเราไม่มีประสบการณ์เราไม่ได้เรียนธรรมะมาอย่างจริงจังรู้สึกว่าก็จะเจอปัญหาหนักแล้วก็จะแก้ไขไม่ค่อยได้กระวนกระวายเครียดก็ลองบวชดูถ้าเราศึกษาธรรมะก็น่าจะช่วยได้นะครับก็ไปบวชมาบวชไม่นานนะครับก็แค่15วันพอดี
แต่อุ้ยถ้าอาจารย์ผ่องใสมาก
บวชแค่15วันพอดีกลัวเกรงว่าเดี๋ยวเข้าพรรษาแล้วก็จะไม่สามารถอยู่ยาวได้3เดือนเงี้ยก็15วันเนี้ยบวชสั้นแต่ว่าพยายามตั้งใจให้ดีที่สุดนะครับ ก็ตอนวันบวชนะฮะก็มีญาติโยมมาร่วมงานเยอะนั่นก็กดดันอ้อมๆว่าต้องเป็นพระที่ดีให้ได้เพราะว่าโอ้โหมีคนมายกมือไหว้มีคนมาทำบุญมีคนมาร่วมงานเยอะเนี่ยฮะ
ค่ะแต่หน้าตาจังสดใสแล้วก็แบบผมถ้าเทียบเป็นต่างหูเฮงก็ดูดีขึ้นดูดีมากเลยอ่ะ
ตาก็จะผอมลง
ตาก็แบบเหมือนผ่องใสมันมีประกายเลยจะต้องได้อะไรดีๆจากที่นั่นนะคะอาจารย์ที่วัดไหนคะอาจารย์
เป็นชื่อวัดช่องลมนะครับอยู่ที่อำเภออู่ทองสุพรรณบุรี
ไปก็ไกลเหมือนกันนะคะกรุงเทพนะคะมันก็น่าจะมีบรรยากาศที่ดี
ครับก็ที่นั่นพระเยอะอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นวัดที่คนเลื่อมใสศรัทธาก็จะมีพระเกือบ30รูปได
้
ที่อยู่ที่นั่นแล้วพอไปบวชก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะก็ทำกิจของสงฆ์อย่างผมเองเนี่ยตั้งใจจะไม่ผิดเลยก็คือจะทำให้ครบเพราะบวชน้อยก็อยากทำให้เต็มที่นะฮะก็เข้านอนเร็วทุ่มครึ่งเนี่ยฮะหลับแล้วตื่นอีกทีก็ตีสาม
โอ้สุดยอดเลย
ตื่นตีสามแล้วก็ซึ่งผิดแปลกจากช่วงเวลาทำงานเนี่ยบางทีนอนตีสองตีสามนะฮะ
โอ้อ
ันนั้นก็จะตื่นเร็วตีสามมาเนี่ยทำวัด
อ
าบน้ำแต่งตัวอาบน้ำห่มจีวรให้เรียบร้อยแล้วก็ตีสี่เนี่ยทำวัดจนถึงตีห้านั่งกรรมฐานฝึกจิตเราให้นิ่งเนี่ยฮะ
โอ้ดีจัง
ค่ะก็ทำวัดไปยันตีสามครึ่งแล้วก็ฝึกกรรมฐานอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็แต่ก็ช่วงแรกจะมีหลุดหมายความว่าเราทำก็เป็นกังวลเรื่องงานบ้างเรื่องครอบครัวบ้างก็จะหลุด
มนุษย์เนาะ
แต่พอเห็นอ้อเราห่มผ้าเหลืองอยู่จีวรก็จะดึงกลับมาฝึกต้องนิ่งให้ได้นะครับก็ทุกวันก็จะเป็นอย่างเงี้ยฮะพอตีห้าเนี่ยก็ออกบิณฑบาต
อาจารย์จับเวลาไหมคะว่าอาจารย์แบบว่าสามารถนั่งสมาธินิ่งได้สัก
จริงๆจะมีพระที่เลี้ยงคอยควบคุมเอาไว้อ๋อ
เหรอ
ครับพระที่เลี้ยงจะนำทำวัดพอทำวัดเสร็จก็จะนั่งกรรมฐานพระที่เลี้ยงก็จะตั้งเวลาว่าฝึกระหว่างนั้นเราก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยนะฮะว่าการควบคุมจิตให้นิ่งเนี่ยมันต้องทำยังไงอะไรเงี้ยครับ
อาจารย์ทำได้สักกี่นาทีเนี่ย15วันเนี่ย
15ไม่จะนานขึ้นเรื่อยๆครับระหว่างนั้นถ้าเราชินเงี้ยเราก็จะนานขึ้นเรื่อยๆนิ่งขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยจริงๆต้องท่องไว้ว่าเราคือพระนะเราจิตสมาธิเราต้องนิ่งกว่าคนทั่วไป
รับประทาน2มื้อใช่ไหม
สองมื้อต่อวันน้ำหนักลงเกือบ 5-6 กิโลนะ
อุ๊ยแต่ว่าดูอาจารย์สุขภาพดีอ่ะไม่ได้ดูว่าอาจารย์แบบผอมแล้วดูเหี่ยวหรืออะไรนะแต่ดูอาจารย์คือมันตึงผ่องใสพอสบตาหันมาเจออาจารย์ปั๊บอุ๊ยนี่อาจารย์ตั้มคนใหม่เลยนะ
อาจจะเป็นเพราะอาหารที่ฉันตอนที่เป็นพระนะครับก็พยายามฉันผลไม้น้ำผลไม้ทานให้ครบ5หมู่ถึงจะเป็น2มื้อแต่เป็น2มื้อที่มีสารอาหารครบนะครับแล้วก็ทำกิจของสงฆ์ก็คือการกวาดลานวัดอันนี้ทำทุกวัน
ก็เหมือนก็ออกกำลังกาย
ออกกำลังกายเช้าเย็นเช้าเย็น
โอ้เทียบเท่ากับออกกำลังกายด้วยแล้วก็ทานน้อยลงฝึกนั่งฝึกสมาธิเนาะนี่คือกิจที่ทำ15วัน
แล้วก็15วันฮะอยู่วนเวียนอยู่อย่างเงี้ย
มีอะไรพิเศษมั้ยคะมีการออกไปข้างนอกวัดทำกิจกรรมอะไรมั้ยคะใน
จริงๆพิเศษจะมีอยู่ 2-3 เรื่องเรื่องแรกเนี่ยคือเราจะมีโอกาสได้เจอพระผู้ใหญ
่
ค่อนข้างบ่อยเนื่องจากพระเยอะซึ่งระหว่างเจอกันเนี่ยเราจะสนทนาธรรมกันนะพระผู้ใหญ่ท่านก็จะสอนว่าเวลาเราโกรธเวลาเราไม่พอใจเรามีการระงับยังไงอะไรเราควรจะนิ่งควรจะตรองโกรธแล้วอย่าเพิ่งพูดควรจะนิ่งควรจะ
มาก
ฮะโกรธเมื่อไรก็ตามที่เราโกรธหรืออารมณ์ไหนขอให้นิ่งไว้ก่อนอย่าเพิ่งได้เปล่งวาจาออกไปไม่งั้นจะนำไปสู่นะความขัดแย้ง ปัญหา
เป็นอะไรที่ดีมากนะเพราะว่าคนเราส่วนใหญ่จะไม่ทัน
โกรธแล้วเราจะ
กวนให้อยู่สักนิดนึงนะ
ใช่เราจะกวนกวายเวลาเราโกรธเราจะหาที่ลงให้ได้แต่พระนั้นสอนไงให้นิ่งไว
้ดีมากเป็นอะไร
อันนั้นเรื่องที่หนึ่งคือในแต่ละวันเนี่ยเราจะฝึกเราจะมีโอกาสได้สนทนาธรรมกับพระผู้ใหญ่เรื่องที่สองเนี่ยคือเราจะออกกิจนิมนต์แน่นอนเราต้องฝึกสวดมนต์ให้ได
้
อันนี้ก็จะกังวลมากกว่าคนอื่นเราไม่ค่อย
เพราะเรายังใหม่อยู่
เราสวดมนต์ไม่เก่งแต่สิ่งที่เราทำได้คือเราต้องสำรวมเป็นพระที่เราต้องสำรวมให้ได้มากที่สุดเพื่อเพราะคนเวลาเราเดินออกนอกวันเนี่ยคนยกมือไหว้
ใช่ใช่
แล้วเราจะต้องควบคุมกิริยาวาจาอะไรให้สำรวมนี่ก็เป็นเรื่องที่ท้าทายพอสมควร15 วันส่วนเรื่องที่3เนี่ยเป็นเรื่องของการบิณฑบาตจะต้องระมัดระวังไม่ให้ฝาบาทหล่นจีวรจะต้องอยู่ในสภาพที่เรียบร้อย
เคยมีพระที่ทำฝาบาทหล่นไหมคะ
มีครับ
เราจะเป็นยังไงบ้าง
ซึ่งเขาจะถือโบราณถือว่าไม่ใช่เรื่องที่ดีเวลาญาติโยมใส่บาทแล้ว
เราทำ
บาทหล่นอะไรเงี้ยสำหรับเขามันไม่ใช่เรื่องที่ดี
คือมันก็ไม่เนี่ยเหมือนกับว่าเราไม่เขาเรียกอะไรอ่ะไม่อยู่ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวใช่ไหมคะมันเหมือนเอ๊ะทำไมเราใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอะไรอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
ใช่ครับ
น่าจะเป็นอย่างนั้น
ใช่เราต้องมีสมาธิควบคุ
ม
ทุกเนี่ยทุกอิริยาบถเราต้องตระหนักรู้ต้องรู้ว่าเรากำลังทำอะไรเราอยู่ในฐานะที่จะต้องให้พรญาติโยมที่เขามาใส่บาตรเพราะเวลาเขาใส่บาตรญาติโยมใส่บาตรเนี่ยก็คาดหวังนะฮะว่าจะได้พรจากพระที่มีสติน
ั่นแหละสินะ
จากพระที่มีสติมีสมาธิเพราะฉะนั้นนะฮะก็ต้องฝึกสองอย่างอย่างแรกคือต้องฝึกจิตให้นิ่งสมาธิให้นิ่งว่าญาติโยมกำลังใส่บาตรเราต้องเปิดฝาบาตรอย่างระมัดระวังเรื่องที่สอง
มีเทคนิคอะไรไหมคะเผื่อว่าจะมีใครในที่รับฟังอาจารย์เราเอ้ยอยากจะให้ลูกบวชหรือลูกกำลังจะไปบวชมีเทคนิคอะไรบ้าง
จริงๆไม่ใช่เรื่องยากเลยครับก็คือต้องตระหนักคิดเสมอว่าตอนนี้เรากำลังทำกิจของสงฆ์ซึ่งสำคัญเราออกบิณฑบาตแล้วจิตเราต้องอยู่ตรงนี้เราไม่สามารถหลุดไปคิดเรื่องอื่นไปห่วงไปคิดถึงเรื่องงานเรื่องครอบครัวคิดถึงใครก็ตามเนี่ยไม่ได้เลยเราต้องจิตว่าตอนนี้เราอยู่ในฐานะที่ต้องรับ
อาจารย์ไม่เคยห่มจีวรเลยแล้วอาจารย์ต้องมานั่งห่มเหมือนใส่ชุดใหม่อ่ะอาจารย์เป็นยังไงบ้างมันลำบากไหมอะไรไหม
ครับ
สำหรับมือใหม่ที่จะไปเป็นเนี่ยถ้าเกิดลูกหลานใครอยากจะไปบวชเนี่ยจะแนะนำซิว่ามันยังไงอะไรอย่างเงี้ยใส่นุ่งจีวรเนี่ย
อันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นจุดอ่อนของการเข้าไปบวช15 วันนี้เลยเพราะว่าวันที่15นี้วันที่15ก็ยังห่มไม่ได้
อาจารย์คิดดูนะว่าต้องถือบาตรแล้วก็เดินออกไปใช่ไหมคะแล้วต้องระวังบาตรว่าเนี่ยแล้วก็จีวรเอ๊ะมันจะอยู่กับตัวหรือเปล่ากำลังคิดว่ามีเทคนิคอะไรไหมคะมีใครสอนเทคนิคอะไรอาจารย์ว่าห่มอย่างนี้ดีอะไรอย่างนั้นดีมีไหมคะ
อันนี้เป็นเรื่องที่พระใหม่คนเต็มตัวอย่างผมเนี่ยไม่ได้เต็มตัวไปเรื่องห่มจีวรแล้วถึงได้บอกไว้ว่าเป็นอุปสรรคอันใหญ่มากในตลอดเวลา15 วันที่บวชจนแม้กระทั่งวันที่15เรายังห่มไม่ได้แต่ว่าโชคดีที่มีพระที่เลี้ยงท่านจะคอยสอนแล้วเราเองก็ใฝ่ที่จะรู
้
มันเหมือนผูกเนคไทอะฮะบางคนไม่ได้ก็คือไม่ได้จริงๆแล้วการห่มจีวรก็จะมีอยู่ประมาณ3 แบบแบบที่เราออกไปบิณฑบาต
มันต่างกันด้วยเหรอคะ
ต่างกันแบบที่บิณฑบาตก็จะห่มคลุมไว้หมดนะฮะแล้วก็จะมีแบบที่ออกกิจนิมนต
์
ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง
มีความแตกต่างกันด้วย
มีความแตกต่างแบบที่อยู่ในวัดก็จะสบายหน่อยอันนี้ก็แค่สวมลงไปมันก็จะมีความต่างกันเพราะฉะนั้นพระที่บวชเอาพรรษาหรือบวชนานจริงๆแนะนำให้ฝึกไว้ตั้งแต่ก่อนเป็นพระเลยครับ
จริงๆจะมาฝึกให้อาจารย์
ไม่ได้ฝึกอาจจะดู YouTube ไว้ก่อน
อาจจะมี YouTube ที่ช่วยใช่มั้ยอาจารย์
ใช่ครับอาจจะศึกษาไว้ก่อนเพราะเวลาเป็นพระจริงๆเนี่ยบางทีพระที่เรียนก็จะไม่มีเวลาให้เรามา แล้วบางแบบเนี่ยก็จะห่มยากเช่นการออกกิจนิมนต์เนี่ยต้องใช้
อาจารย์ทํา3อย่างเลยนะกิจกรรมใช่มั้ยใน15วันเนี่ยได้ทํา3อย่างเลยใช่มั้ยที่พูดเนี่ยจะต้องห่ม3อย่าง
เอา3อย่างอันแบบแรกยังไม่เท่าไหร่มันแค่สวมลงไปแต่แบบที่2เนี่ยแบบออกบิณฑบาตอันนี้ก็จะต้องฝึกนิดนึงเพราะมันต้องเพราะว่าต้องห่มทุกวันทุกเช้าจะต้องห่มออกบิณฑบาตแบบที่3เนี่ยมีกิจนิมนต์นะฮะหรือมีเพลงญาติโยมมาเพลงอย่างเงี้ยเราจะต้องห่มอีกแบบหนึ่งซึ่งก็จะความยากก็จะมีความยากเพิ่มขึ้นไปอีก
โอ้นี่ได้ความรู้ใหม่เพิ่มนะว่าแม้กระทั่งการห่มจีวรก็ยังมีตั้ง3แบบนะคะไป15วันนี้ได้ต้อง3แบบ
ใช่
ใช่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะก็มีการเตรียมตัวพอ
แบบแรกเนี่ยไม่อะไรแค่สวมลงไปเลยแต่แบบ2กับแบบที่3เนี่ยจะต้องฝึกต้องมีทักษะคล้ายๆผูกเน็กไทไงฮะ
เขาไม่ได้ทำสำเร็จไว้หรอคะที่ว่าเย็บติดแล้วก็สวมเหมือนเสื้อผ้า
ไม่มีจริงๆตั้งคำถามเหมือนกันเขาน่าจะมีนะแต่ว่าในความเป็นจริงแต่ความเป็นจริงไม่มีอาจารย
์ไม่มีเป็นผ้าธรรมดาแล้วก็ผ่านสวมไปเลย
จีวรจะต้องมีโอ้โห 2-3 ผืน 2-3 ชิ้นที่เราต้องห่มต้องแนบต้องพันต้อง
อาจารย์เป็นไปได้ไหมอันนี้คือตั้งคำถามแล้วว่าที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าพระจะได้มีสติอยู่ตลอดเวลาเป็นด้วยไหมคะว่าการห่มเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราก็จะต้องมีสตินะไม่ใช่ว่า
เป็นไปได้นะครับก็มีโอกาสแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกันหรือเปล่าเพราะว่า
การห่มนี่ดูมันมีโอกาสหลุดได้ง่ายในฐานะคนที่มองดู
โดยเฉพาะพระใหม่ๆนะฮะออกไป
เป็นเทคติกหนึ่งอะไรอย่าง
น
ี้หรือเปล่าคะ
ไม่แน่ใจแต่ว่ามีความเกี่ยวข้องกันอยู่อย่างพระใหม่ๆออกบิณฑบาตวัน2วันแรกเนี่ยเดินกลับเข้ากุฏิเนี่ยโอ้โหจีวรนี้หลุด
สปริว
อยู่ในสภาพไม่เหมือนเดิมนะครับก็มีความเป็นไปได
้อันนี้ก็เตือนเอาไว้นะคะให้ข้อคิดกับเผื่อใครจะ
ท่านใดที่อยาก
จะบวชแล้วก็ไปดูเรื่องนี้ไว้มีเรื่องอะไรอีกไหมคะที่อยากจะคอมเมนต์เผื่อปินมีน้องใหม่ไปเป็นพระ
จริงเป็นพระอยากให้ยิ่งบวชสั้นเนี่ยอยากให้มีความตั้งใจสูงนิดนึงว่าเราเป็นพระไม่นานแต่เราน่าจะควรจะเป็นพระที่ดีเพราะฉะนั้นยุคควรจะเคร่งเพราะว่าทุกครั้งที่เราก้าวออกจากวัดเนี่ยจะมีญาติโยมยกมือไหว้นะฮะถวายปัจจัยถวายอาหารใส่บาตรอย่างเงี้ยเราเป็นขึ้นชื่อว่าเป็นพวกเป็นพระขึ้นชื่อว่าเป็นพระเนี่ยคือกลุ่มบุคคลที่ต้องรักษาศีลให้สูงกว่าคนปกตินะเพื่อให้
เหมือนเราสืบทอด
คนทั่วไปเนี่ยได้ยกมือไหว้นะครับคนทั่วไปเนี่ยเขาไหว้พระสงฆ์เพราะสิ่งหนึ่งก็คือพระสงฆ์เป็นผู้ที่มีศีลสูงกว่าคนปกติเพราะฉะนั้นเวลาเขายกมือไหว้เขาจะได้บุญกุศล
สัญลักษณ์เป็นเหมือนอะไรที่ศรัทธาเนาะ
ใช่ครับ
อาจารย์ตั้มพูดถูกแล้วนะแล้วอาจารย์ได้เรียนรู้อะไรนอกเหนือจากนี้อีกไหมคะมีพอมีบอกแบ่งปัน
จริงๆก็คงก็คร่าวๆประมาณนี้ฮะ
อ๋อแต่ที่เด่นๆคือประมาณนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ฮะก็คือการรักษาศีลเอาไว้
รักษาศีล
ศีลแปดนะฮะฝึกเอาต้องฝึกเอาไว้นะฮะ
เป็นพระนี่ถือศีลแปดใช่ไหมคะ
ศีลอะไรแปดนะฮะศีลแปด
ศีลแปด
ใช่ฮะก
็สูงสุด
คือจริงๆพระสงฆ์เนี่ยจะถือศีลแปดถ้าคนทั่วไปเนี่ยอาจจะศีลห้าก็คงเพียงพอ
ศีลห้าศีลแปดนี่มีอะไรเพิ่ม
ศีลแปดคร่าวๆก็คือเราก็จะไม่ยึดติดในรูปลักษณ์ความงามอะไรเงี้ยถ้าคนศีล5นี่ยังมีอยู่นะฮะศีล8นี่ไม่ละหรือเรื่องการทานอาหารเนี่ยเราก็จะไม่มาเลือกละว่าเราจะทานอะไรที่อร่อยนะฮะอะไรทานได้ก็ทานไปแล้วไม่ประมาณนี
้ทีนี้พูดถึงเรื่องอาหารเนี่ยนะคะน้องใหม่ที่จะเข้าไปเป็นมือใหม่เป็นพระเนี่ยก็มีฝากฝ่าไว้นะคะมีคนฝากฝ่าไว้มาถามว่ากังวลใจเรื่องอาหารมากที่อาจารย์ตั้มพูดเนี่ยว่าเฮ้ยห้ามเลือกนะทีนี้เขาไปบวชเนี่ยเขากลัวมากว่าอาหารที่แหมมันมายำกันอะใส่ในบ้าน
โอ้จริงๆไม่ถึงขั้นมันนะฮะจริ งๆ
มันเป็นยังไงคะ
ไม่จริงๆ
สถานการณ์
จากประสบการณ์ที่บวชก็คือเราไม่มีเลยนะฮะก็คือเราก็ฉันอาหารตามที่ญาติโยมใส่บาตรมาจะไม่มีการเอามายำ ยำกัน
ไม่บางคนบอกว่ามี
อย่างที่เข้าใจ
แกงกะทิมีอะไรเงี้ยที่มัน
ช่วงที่เขาที่พระ
ใส่เข้ามาในบาตรอย่างเงี้ย
อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะยกเว้นพระที่ช่วงที่ท่านออกปริวาสออกปริวาสหมายความว่าท่านไปจำออกนอกวัดไปจำศีลไปฝึกปฏิบัติอยู่ด้วยตัวเองอะไรเงี้ยเข้าป่าไปลึกๆนะ
แต่อยู่วัดก็อย่าง
ก็ปกติ
15วันนี่ต้องเจอมีวันพระด้วยสิ
ใช่ครับ
เจอหนึ่งอย่างน้อยหนึ่งสักหนึ่งวันพระ
เจอไหมคะเจอ
ในวันพระนี้จะมีญาติโยมเนี่ยมาใส่บาตร
ใช่
ที่วัดเนาะวัดเป็นยังไงคะบรรยากาศวันพระกับวันกิจมันแตกต่างกันไหมคะ
ก็วันพระญาติโยมก็จะเดินทางมาทำบุญ อย่างที่เราเห็นภาพ
อาจารย์ต้องเตรียมตัว
เขาไม่มีอะไรก็อย่างวันพระเนี่ยแน่นอนเราก็ออกบิณฑบาตตามปกติ
เออวันพระบิณฑบาตด้วยเหรอ
ใช่ครับ
วันพระบางวัดไม่จะบอกว่าอยู่ในวัดแล้วก็คนมาตักบาตรที่วัด
เพราะบางท่านจะไม่สะดวกมาทำบุญที่วัด
ปกติเลย
ก็จะใส่บาตรวันนั้นก็จะเป็นวันที่ญาติโยมเนี่ยใส่บาตรเยอะกว่าวันปกตินะฮะสองก็คือญาติโยมบางคนบางท่านเนี่ยเขาจะเดินทางมาวัดเองก็จะทำอาหารใส่ปิ่นโตมาอย่างภาพที่เราคุ้นชินฮะโดยเฉพาะผู้สูงอายุก็จะเอาอาหารใส่ปิ่นโตขนมหวานของคาวอะไรเงี้ยฮะเดินทางมาวัดกันมาทำบุญเลี้ยงพระที่วัดอะไรเงี้ยพระก็พระที่จะขึ้นไปฉันอะไรเงี้ยฮะขึ้นไปสวดมนต์หรือฉันเนี่ยก็จะไม่ฉันอาหารที่ญาติโยมทำบุญเมื่อตอนเช้าที่ใส่บาตรเมื่อตอนเช้าแต่จะขึ้นไปฉันตอน8โมง
บางที่เขาเห็นบอกว่าเยอะมากก็มีการเอาไปบริจาค
ทุกวันเราจะทำทานอาหารที่เราเหลือจากญาติโยมที่เขาใส่บาตรเนี่ยทุกวันเหลืออยู่แล้วโ
อ
้จะใส่เรามีพระ
นี่ต่างจังหวัดด้วยนะ
ต่างจังหวัดอาหารจะเยอะเราจะได้มาเป็นกะละมังเยอะมากอาหารชุดก็ส่วนหนึ่งพระก็จะเลือกฉันไม่กี่อย่างที่เหลือก็คือทำทานเพราะนั้นคนที่ใส่บาตรเนี่ยจะได้บุญสองต
่อ
ได้บุญจากการทำบุญเราก็จะได้บุญจากการทำทาน
โอ้ดีจังเลย
เพราะอาหารที่เหลือเขาจะพระก็จะไปทำทาน
คุยกับอาจารย์แล้วก็ได้ประโยชน์มากมากเลยเสียดายเวลาหมดแล้วก็เหลืออีกนิดนึงนะคะให้อาจารย์เผื่ออาจารย์อยากจะฝากอะไรไว้กับพระที่ใครจะไป
รุ่นใหม่
จะบวชอะไรเงี้ยให้อะไร
จริงๆ
หรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะข้อคิดหรืออะไรสักอย่าง
ครับ
ค่ะ
ก็อยากจะฝากไว้สำหรับใครที่ตั้งใจบวชนะฮะว่าแค่ตั้งใจเนี่ยก็เป็นกุศลละบวชแล้วเวลาเราไปบอกพ่อแม่ว่าเราจะบวชเนี่ยท่านก็จะยิ้มนะฮะท่านก็จะรู้สึกภาคภูมิใจนะลูกตัดสินใจที่จะไปบวชนะครับการบวชเนี่ยไม่ใช่แค่ทดแทนคุณนะครับแต่จะเป็นการเปิดโอกาสเนี่ยให้พ่อแม่ได้ไปทำบุญใส่บาตรด้วยเพราะลูกเราเป็นพระ
ต้องไป
ทำบุญใส่บาตรเนี่ยก็จะเป็นการคล้ายๆว่านมให้พ่อแม่ของเราเนี่ยได้ทำบุญด้วยอย่างที่สามเนี่ยการบวชเนี่ยก็เป็นการที่เราจะได้พัฒนาตัวเองพัฒนาจิตของตัวเองความคิดของตัวเองออกมาจะได้เป็นคนที่สมบูรณ์แบบมากที่ขึ้นซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะสำเร็จได้คือเราต้องตั้งปณิธานไว้เลยว่าเราต้องเป็นพระที่ดีต้องปฏิบัติกิจส่งให้อย่างเคร่งครัดไม่ละเมิดนะฮะอะไรก็ตามถือศีล5ศีล8อย่างเคร่งครัดเชื่อว่าเมื่อนั้นญาติโยมที่มาทำบุญใส่บาตรก็จะได้บุญกุศลตามคนที่บวชไปด้วยง่ายๆก็คือตั้งใจมุ่งมั่นอย่างเต็มที
่ค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะ
ยินดีค่ะ
สวัสดีค่ะท้ายนี้นะคะก็ต้องขอบพระคุณอีกครั้งนะคะสำหรับการรับฟังนะคะการติดตามรับฟังรายการมจทวาไรตี้ของเรานะคะหากท่านผู้ฟังทางบ้านมีข้อคิดเห็นประการใดเพิ่มเติมโปรดติดต่อนะคะคณะผู้จัดรายการได้โดยตรงหรือติดต่อคุณสรัญญาสลานชาติเรียกว่าน้องสันก็ได้ค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ02นะคะ470-8793ค่ะ02-470-8793ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ